Uzuko kutito enyangweni uzuko kutito enyangweni utholo emdabeni kobantu abantando ilongileyo siyakubonga siku.